Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. U ovom momentu postoji parlamentarna većina, izjavio Ivica Dačić posle sastanka sa predstavnicima URS-a i najavio da će sledeće sedmice biti izabran predsjednik parlamenta, a potom i formirana vlada. Banke i poreska uprava spremno dočekali novi sistem kontrole naplate poreza i doprinosa na zarade. Unija poslodavaca, međutim, upozorava na mogućnost sive zone i uplatu doprinosa samo na minimalac. Blokadom puteva Srbi sa severa Kosova poručili da ne žele da se integrišu u kosovsko društvo. Meksička vlada proglasila vanredno stanje zbog širenja virusa ptičje gripe od kojeg je obolelo više od 2 miliona ptica. Na Beogradskom velikom ratnom ostrvu pronađeno gotovo pola tone marihuane u zasadima. Policija uhapsila jednu osobu i sutra sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura 38, u Beogradu 36 stepeni. Mandatar za sastav nove vlade Ivica Dačić razgovarao je sa predstavnicima Ujedinjenih regiona Srbije. Dačić je posle razgovora izjavio da postoji parlamentarna većina. Očekuje da Skupština Srbije bude konstituisana naredne nedelje, a potom bi bila izabrana nova vlada. Lider URS-a Mlađan Dinkić poručio da će naredna vlada ubrzati evrointegracije Srbije, jer će odmah sprovesti sve što je prethodna potpisala, a nije obelodanila. Ovaj prilog čućemo nešto kasnije tokom emisije. Zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Filip Riker u Beogradu razgovara sa predstavnicima vlasti i liderima političkih stranaka, a krajem nedelje u Srbiju dolazi i pomoćnik državnog sekretara Filip Gordon.
Riker je već razgovarao sa liderom URS-a Mlađanom Dinkićem, a tokom popodneva razgovaraće i sa liderom naprednjaka Aleksandrom Vučićem i mandatarom za sastav nove vlade Ivicom Dačićem. Beogradski mediji navode da bi Filip Riker trebalo da razgovara i sa liderom demokrata Borisom Tadićem. Mediji su ranije javili da će Riker boraviti u Beogradu 3 dana i da ga je američka državna sekretarka Hillary Clinton poslala u Srbiju kako bi lobirao za koaliciju Demokratske stranke i Srpske napredne stranke.
Stranke koje su na prošlim parlamentarnim izborima izašle u koaliciji sa Demokratskom strankom podeljene su po pitanju mogućnosti pravljenja takozvane velike koalicije DS-a i SNS-a.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić izjavio je da bi formiranje takve koalicije bilo najbolje za državu, ali da je za takav rasplet kasno. Ljajić kaže da se otišlo predaleko u formiranju drugačije vladajuće većine da bi se sada ponovo aktualizovala mogućnost pravljenja velike koalicije. Liga socijaldemokrata Vojvodine, sa druge strane, je protiv srpske vlade u kojoj bi učestvovala Srpska napredna stranka, pa i protiv velike koalicije, izjavila je funkcionerka te stranke Aleksandra Jerkov.
Predstavnici Srpske napredne stranke i Ujedinjenih regiona Srbije sastaće se sutra u sedištu SNS-a u Beogradu. Delegacije će, kako je najavljeno, iz te stranke predvoditi lideri stranaka Aleksandar Vučić i Mlađan Dinkić. U nastavku novosti dana ekonomske teme. Narodna banka Srbije skrenula je pažnju Narodnoj skupštini da su, bez obzira na pad inflacije i pojedine pozitivne pokazatelje iz prethodne godine, rast javnog duga, potencijalna kriza u eurozoni, stagnacija i nelikvidnost privrede boljke koje i dalje prate našu ekonomiju i ugrožavaju privredni rast Srbije.
Narodna banka u redovnom godišnjem izveštaju za 2011. godinu navodi da svi ti podaci ukazuju na neophodnost što skorijeg formiranja vlade, koja će moći da obuzda javnu potrošnju i da obezbedi uslove za oporavak privrede. U izveštaju se ističe da je javni dug premašio ne samo granicu definisanu zakonom, već i granicu iznad koje je kriza javnog duga moguća i da je neophodno snažno fiskalno prilagođavanje.
Slična upozorenja iz Privredne komore Srbije. Prvi zadaci nove vlade treba da budu reforma propisa i poreskog sistema, smanjenje nelikvidnosti i ukidanje parafiskalnih opterećenja. Ukoliko se to ne učini, čeka nas dalji pad standarda građana, što može da izazove ozbiljne socijalne nemire, ocenio je predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin, koji je gostovao u našoj emisiji Talasanje. Detaljnije Davorka Tešić.
Da je kasa prazna, a država pred bankrotom, pevaju veći ptice na grani. Na to već mesecima upozorava ne samo MMF, nego i Fiskalni savet i privrednici. Zato izjave pojedinih budućih ministara da je državi za pokriće budžetskog deficita i javnog duga neophodno 2,5 do 3 milijarde evra, predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin vidi kao otkrivanje tople vode. Kaže da buduća vlada čim bude formirana mora da završi reformu propisa, reformiše poreski sistem i smanji nelikvidnost koja dovodi do nezaposlenosti.
I mora da uradi još jednu stvar, ukidanje i smanjenje broja parafiskalnih opterećenja, gdje je identifikano preko 370 različitih parafiskalnih opterećenja koja odnose 1,43% BDP-a srpskog ili generiše ukupan trošak preko 1,37 milijardi evra.
To je samo deo od ukupno 87 preporuka Privredne komore Srbije sa ciljem da se popravi privredni ambijent, pokrenu aktivnosti i zaustavi nezaposlenost koja je dostigla famoznih 25%. Ukoliko vlada ne sprovede mere za oporavak privrede, kaže Bugarin, čekaju nas teški dani.
Prvo imat ćemo veliki problem nelikvidnosti koji će generisati pad privredne aktivnosti, povećat će se nivo nezaposlenosti, pad životnog standarda koji će generisati za toga socijalne tenzije.
Na pitanje da li će prema njegovoj oceni buduća vlada biti spremna da se suoči sa ekonomskim problemima, Bugarin je jasan.
Ako nema snage da se suoči s ovim stvarima, onda ne treba ni se formira.
Bugarin je najavio da će Privredna komora Srbije odmah po formiranju vlade inicirati sastanak sa premijerom, kako bi se pronašao zajednički stav za sprovođenje hitnih reformi u zemlji.
Sve banke u Srbiji od danas učestvuju u razmeni podataka u uplaćenim porezima i doprinosima na zarade. Već u 11 sati one su izvestile Udruženje banaka o tim uplatama, pa je tako zaživeo novi sistem kontrole koji bi trebalo da obezbedi dodatnih 45 milijardi dinara od poreza i doprinosa u republičkom budžetu. Banke i Poreska uprava spremno su dočekale ovaj dan, ali Uniji poslodavaca upozoravaju da bi zbog niske likvidnosti neke firme mogle da presele svoje radnike u sivu zonu ili im doprinose uplate samo na minimalac. Milica Milovanović.
U 11 sati pre podne završena je prva razmena podataka između poslovnih banaka i njihovog udruženja sa Poreskom upravom. Direktor sektora za platni promet i cash monitoring banke Inteza Radmila Knežić kaže da je ceo postupak uspešno završen iako je početak meseca.
To jeste period u mesecu kada je broj ovakvih naloga najveći. Znači, zbog same kompleksnosti i obimnosti ovih izveštaja, kreiranje i slanje dokumenta je u potpunosti automatizovano i protiče bez ikakvih problema.
Razmena podataka glatko je prošla i u Societe General Banci, rekla nam je Tatjana Milijančević.
Banke od danas svakoga dana dostavljaju podatke za prethodni dan o izvršenim transakcijama po osnovu zarada, drugih ličnih primanja i nadoknada zaposlenih, zarada po drugim osnovama, plaćanje trenutnih prihoda kao što su porezi i doprinosi za socijalno osiguranje i obustava od zarada.
Podaci o uplatama preko udruženja banaka stižu na obradu u Poresku upravu, objašnjava pomoćnik direktora uprave Dejan Vidojević.
Mi ćemo u prvom koraku praktično kontaktirati poreske obveznike koje ne ispunjavaju ove obaveze preko našeg kontakt centra, upozoravati ih o tome šta oni nisu uradili i šta nije ispravno u njihovom poslovanju, a nakon toga će se dati neki rok koji neće biti duži od 7 dana i svi poreske obveznici koji ne izmire ove obaveze bit će uvođeni u postupak kontrole i prinudne naplate.
Poreznici očekuju da će do kraja godine, zahvaljujući novom sistemu kontrole, srpski budžet biti bogatiji za 45 milijardi dinara od poreza i doprinosa na zarade. Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca smatra da je ta procena previše optimistična.
Kontrola treba da se vrši, ali sa druge strane u Srbiji svega 18,5% preduzeća redovno isplaćuje zarade i ovo će dovesti do povećenog kašnjenja u isplati neto zarada zaposlenima i porast rada na crno.
U Uniji poslodavaca se nadaju da će bolja naplata da dovede i do smanjenja poreza i doprinosa na zarade. Ekonomista Goran Nikolić, međutim, ne veruje u takav scenariju.
Dobra okolnost je to što će ljudi imati konačno zdravstveno i penzijno osiguranje, dakle uplaćivano redovno. S druge strane, istina je da se male i srednje preduzeća suočavaju sa manjkom likvidnosti i ovo će ih dodatno ugroziti.
Podsećamo da je pre uvođenja novog sistema kontrole u javnosti tekla žustra rasprava o tome šta je čiji posao oko kontrole uplate poreza i doprinosa na relaciji banke Poreska uprava. Postignuti dogovor o razmjeni podataka je kompromisno rešenje koje će, nadaju se svi naši sagovornici, uvesti barem malo reda u državi gde se pola budžeta penzijskog fonda obezbeđuje iz republičke kase.
Novu vladu, čuli smo, čeka veliki posao. Kada će vlada biti formirana? O tome je bilo reči na sastanku mandatara za sastav vlade Ivice Dačića i predstavnika URS-a. Slušamo prilog Sandre Cvijanović.
Mandatar za sastav nove vlade Ivica Dačić očekuje da vlada naprednjaka, socijalista i URS-a bude uskoro formirana, jer, kako tvrdi, parlamentarna većina postoji. Jasno je rekao i šta misli o formiranju velike koalicije naprednjaka i demokrata, na kojoj, kako spekulišu mediji, insistiraju Sjedinjene Američke Države.
Mi insistiramo na tome da se ovaj posao završi do kraja. Ja sam mandat dobio, sigurno ga neću vratiti, zato što neko žali za tim što nema velike koalicije. Ako imam većinu, za to imam. Ako nemam, onda ćemo da se objasnimo zbog čega. Pa ćemo ići na sljedeće izbore, pa ćemo vidjeti za koga će narod na tim izborima glasiti. Da li za one koji imaju podršku u inostranstvu, a nemaju podršku u svojoj zemlji, ili obrnuto. Ja mislim da Srbija treba da ima veliki deal sa Amerikom, sa Sjedinjenim Državama, i poštujem sve ono što Srbija treba da uradi da bi se taj deal ostvario.
Lider URS-a Mlađan Dinkić kaže da će nova vlada da vodi takvu ekonomsku politiku koja će da štiti najugroženije slojeve.
Ali ono što mogu da garantujem, za razliku od sadašnjih ljudi koji su vodili Ministarstvo financija, non stop će sve što je vezano za državni budžet biti dostupno javnosti. Ja, ako budem deo te vlade, nemam nameru da donosim mere samostalno bez razgovora sa privrednicima i sindikatima. Sigurno je da teret fiskalne konsolidacije ne smeju da snose najsiromašniji, već najbogatiji i najveći.
Kada je u pitanju Kosova, Dačić je izjavio da će nova vlada da primjeni sve što je prethodna dogovorila u Briselu, kao i da će biti faktor mira i stabilnosti. S tim u vezi, on kaže da mu nije jasno zbog čega on nije prihvatljiv za SAD kada se njegovi stavovi nisu promenili.
Koliko sam shvatio, vlada Sjedinjenih Država nema nameru da se meša u sastavljanje vlade Republike Srbije, tako je bar zvanično objavljeno. Ja nisam učestvovao na izborima ni u Rusiji, ni u Velikoj Britaniji, ni u Belgiji, ni u Americi. Učestvovao na izborima u Srbiji. Ako treba neko da me pita da li treba da umem da odgovorim, treba da me pita naš narod ovde i naši građani. A ovi drugi mogu da, znači jednostavno mogu da imaju primedbe ili ne na moje ponašanje, na moju politiku. Kako neko može da kaže čoveku koji je dobio nagradu najevropljanina da sada govorimo o tome da ja sad nisam prihvatljiv? Zašto? Zato što više nisam sa Tadićem. Zašto? Pa kako sam se ja to promenio možda preko noći?
Ključ ubrzanog puta Srbije u Evropsku uniju, prema tvrdnji lidera URS-a Mlađana Dinkića, leži u sprovođenju sporazuma koje je prethodna vlada potpisala sa Briselom, a sakrila od javnosti. Iako tvrdi da još nisu vidjeli sva dokumenta, Dinkić najavljuje da će ih po formiranju vlade hitno realizovati.
Jako je važno da će nova vlada ubrzati put Srbije ka Evropskoj uniji, tako što će primeniti ono što je potpisala Tadićeva vlada, a nije objavila ljudima u Srbiji i nije sprovela, zbog čega je izgubila dobar deo kredibiliteta u Briselu, što sam se uverio prošle nedelje u direktnim razgovorima sa visokim predstavnicima Evropske unije. Mi to saznajemo na parče i tek kada nam oni s kojima su se dogovarali dostavljaju dokument po dokument. Do sad smo dobili neke delove toga.
Predstavnici URS-a trebalo bi da se sastanu i sa predsjednikom Srbije i predstavnicima naprednjaka, ali i posle sastanka sa izaslanikom Hillary Clinton, Filipom Rikerom.
Slušate novosti dana. Jednočasovnom blokadom glavnih magistralnih puteva na severu Kosova, koja je prošla bez incidenata, Srbi iz tog dela pokrajine uputili su poruku da ne žele integraciju u kosovske institucije i društva. Javlja Tanja Vujsić.
Srbi iz četiri opštine na severu Kosmeta su danas na sat vremena blokirali puteve kako bi poslali poruku da ne žele da se integrišu u kosovsko društvo. Jedan od zahteva sa održanog protesta je i da međunarodna zajednica mora da ispita ponašanje pripadnika kosovske policije tokom proslave Vidovdana i da kazni odgovorne za incidente. Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković je kazao da današnjim protestom Srbi sa severa žele da pošalju poruku međunarodnoj zajednici i Prištini da nikako ne žele kosovske institucije, već da jedino priznaju institucije Republike Srbije koja je, kako on kaže, garant opstanka Srba na ovom prostoru.
Želimo da opstanemo pod punim suverenitetom i teritorijalnim integritetom Republike Srbije, da ne želimo kosovske institucije, da ne želimo one institucije koje su samo pre par dana izvršile brutalno nasilje nad Srbima prilikom proslave Vidovdana, i ne znam da li neko vidi u međunarodnoj zajednici šta upravo Priština radi da institucionalno vrši progon i torturu nad Srbima i ostalim nealbancima. I ovo je prilika da još jednom odlučno kažemo nećemo kosovske institucije, imamo institucije Republike Srbije i samo te institucije su garant našeg opstanka na ovim prostorima.
A u Gračanici su Srbi također održali protest zbog, kako su organizatori naveli, poražavajućeg stanja ljudskih prava pripadnika srpske zajednice na Kosovu. Inače, organizator protesta je kosovska strateško-akciona mreža KSAM, koju čini više od 90 srpskih nevladenih organizacija sa Kosova. Od predstavnika međunarodne zajednice je zatraženo da osudi i spreči represiju kosovskih institucija nad Srbima. Sva današnja protestna okupljanja protekla su bez ikakvih incidenata.
Sa Kosmeta još jedna vest.
Euleksov sudija odredio je pritvor za dvoje osumnjičenih u vezi sa pucnjavom u blizini prelaza kod sela Dobrosin između Gnjilana i Bujanovca, saopšteno je iz Euleksa. Kako se navodi, preostaloj trojici osumnjičenih naređeno je da se jave u policijsku stanicu i oduzeti su im pasoši. Osumnjičena je pre dva dana uhapsila Euleks policija i oni se terete za terorizam i učešće u terorističkoj grupi za navodno pucanje na srpski policijski punkt. Incident se dogodio na Vidovdan.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U ovom momentu postoji parlamentarna većina, izjavio Ivica Dačić posle sastanka sa predstavnicima URS-a i najavio da će sledeće sedmice biti izabran predsjednik parlamenta, a potom i formirana vlada. Banke i poreska uprava spremno dočekali novi sistem kontrole naplate poreza i doprinosa na zarade. Unija poslodavaca, međutim, upozorava na mogućnost sive zone i uplatu doprinosa samo na minimalac. Blokadom puteva Srbi sa severa Kosova poručili da ne žele da se integrišu u kosovsko društvo. Meksička vlada proglasila vanredno stanje zbog širenja virusa ptičjeg gripa, od kojeg je obolelo više od 2 miliona ptica. Na Beogradskom velikom ratnom ostrvu pronađeno gotovo pola tone marihuane u zasadima. Policija uhapsila jednu osobu. I sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 38, u Beogradu 36 stepeni. U Srbiji još jedan tropski dan. U prethodnom satu najtoplije je bilo u Beogradu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici, Loznici i Somboru 35 stepeni. Meteorolozi najavljuju da će do kraja sedmice u većini mesta najviša dnevna temperatura biti od 34 do 39 stepeni. Lekari starijim osobama i hroničnim bolesnicima preporučuju da ne izlaze od 10 do 17 časova.
Hitna pomoć je u Beogradu do 14 časova obavila 79 intervencija, od kojih 27 na javnim mestima, izjavila je portparolka hitne pomoći Nada Macura. Ona je rekla da su se lekarima javljale sve vrste bolesnika. Doktorka Macura navodi da se broj poziva hitnoj pomoći naglo povećao tokom popodneva, kada se ljudi sa posla vraćaju kući.
Letnja žega i vrućina zahtevaju i oprez prilikom nabavke i čuvanja životnih namirnica. Visoke temperature pogoduju bržem razvoju bakterija u lako kvarljivim proizvodima poput mleka i mesa. Takve namirnice trebalo bi kupovati samo u radnjama sa rashladnim uređajima uz obaveznu proveru datuma proizvodnje i roka upotrebe, pripremila Marina Stojedinović.
Zagađena hrana uzrokuje mnoge bolesti. Mikroorganizmi iz namirnica mogu da dovedu do blagog crevnog poremećaja, ali i da ozbiljno ugroze zdravlje. Iz jedne bakterije za 7 sati može se razviti i do 2 miliona takvih bakterija. Zato prilikom nabavke namirnica treba obratiti pažnju na izgled, rok upotrebe i mesto na kojem se čuvaju, kaže direktor Uprave za veterinu Zoran Mićović, napominjući da su posebno osetljivi mleko i mlečni proizvodi.
Ukoliko bilo šta primetite kao potrošač na hrani da je sumljivo, bilo kakva vaša sumlja pojavi nad nekim proizvodom, bacite je. Jer je mnogo jeftinije sprečiti neželjenu posljedicu koja može da bude vrlo dramatična, dugotrajno lečenje sa neizvesnim ishodom, a pritom možda bude jako skupo.
Ovih dana sladoled je neizbežna rashladna poslastica, ali i sa njim treba biti oprezan, naročito ako je odmrzavan pa ponovo zamrznut, upozorava Zoran Mićović i naglašava da zaraženo meso može da izazove nesagledive posljedice.
Ne samo smrt, nego trajne posljedice od trihineloze kada vi ne možete se izlečiti. Onaj trajno je čovjek zaražen kada pojede trihineloznom meso. A upravo Najčešći izvor su ta mesta prodajna.
Naši sagovornici, kupci i prodavci uglavnom poštuju pravila čuvanja namirnica.
Sir kupujem samo u marketima koji su mi blizu kuće, ne nosim sa pijace, jaja takođe, a na pijaci samo voće i povrće.
Sir ne kupujem leti, jaja u frižideru.
Svi nam frižideri za sada rade. Mleko i jogurt uglavnom nam svakog jutra stižu, sveži. Delikate za sada naručujemo u manjim količinama.
Tokom letnjih tropskih temperatura trebalo bi detaljnije prati voće i povrće. I čistoća posuđa, pribora i radnih površina je bitna. Hranu, posebno meso i jaja, treba dobro termički obraditi. Preporuka je i dovoljan unos tečnosti, najbolje vode, do 2 litra dnevno.
Spas od visokih temperatura Beograđani sa kojima smo razgovarali najčešće pronalaze u hladovini. Oni koji su na ulici bili zbog posla ili su na taj način provodili slobodno vreme kažu da im dobro dođe i flaša obične vode za osveženje. Najrizičnije je danas bilo za građane koji na otvorenom rade teške fizičke poslove, a njihovi poslodavci, kako podsjećaju nadležni, morali bi strogo da se pridržavaju propisa o bezbednosti i zdravlju na radu koji se primenjuju u takvim situacijama, beleži Ivan Jovanović.
Vi ste vozač u javnom gradskom prevozu, kako podnosite vrućinu?
Pa ima klimu ovdje. Kod putnika je puno bolja. Ove male su kabine, malo ubacuje hladnog vazduha kod nas. A imamo strahovito mnogo staklenih površina i to nas malo muči, ali bolje opet nego oni skoro stari autobusi.
Koliko traje jedna vozačka smena?
Od 6 sati do 9 i pol.
Tezga sa knjigama na slavi, kako izgleda po ovakvom vremenu kad mora da se radi?
Pa jako, jako naporno, jako teško, da. Zato što su velike vrućine i... Baš ono kad je udarno, mi smo ovdje, ne mrdamo odavde i naporno, ali dolazi cisterna ova pa se ono, uzem malo vodu.
I jedina pomoć hladovina u stvari.
To je to.
Visoke temperature vazduha najopasnije su za građane koji teške fizičke poslove rade na otvorenom prostoru, upozorava direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Vera Božić-Trefalt.
Da se ne radi od 11 do 16 časa ukoliko je to moguće. Govorimo o zaposlenima koji rade na otvorenom i rade težak fizički rad. Odluka da li će se prekinuti rad zavisi naravno od tehnološkog procesa. Ako ne, moguće je jedan tim zaposlenih radi 2 sata, drugi tim sledećih sat vremena i tako dalje, organizovati češće pauze, obavezno zaklone kad su u pitanju putari, medicinska pomoć.
Beograđani koji danas ne rade, slobodno vreme provode i u parku Tašmajdan.
Podnosim normalno. Za sad ne osjećam baš nešto opasno.
A kako unuk kad je...
Unuk, dobar je on. I on može da izdrži.
Jel uspete da ga zabavite po ovoj?
Zabavlja on i mene.
Vidim da vežbaš po ovoj vrućini.
Rekreativno trudim se, bavim se kickboksom i ovako trčim u slobodno vreme i ponekad u teretanu.
Koliko fizičke aktivnosti prijaju ili ne prijaju na ovoj vrućini?
Pa kako kome. Nekima prijaju, nekima ne, ali mislim da u principu treba, ali što da išće tečnosti piti.
Srećan rad, prijatno!
Na gradilištu bivše kasarne na Voždovcu poginuo je radnik posle pada sa zgrade na čijoj izgradnji radio, rečeno je u MUP-u. Kako je saopšteno, radnik je pao sa petog sprata zgrade.
Slušate novosti dana. Prema proceni Ministarstva financija, najuspešnija kompanija u Srbiji 2011. godine bila je Naftna industrija Srbije. Zahvaljujući skoku profita od 140%, NIS je prošle godine bio i najveći investitor u našoj zemlji. Generalni direktor NIS-a, Kiril Kravčenko, najavio je pored ostalog ulaganje u modernizaciju pančevačke rafinerije. Milenko Marković.
Kiril Kravčenko kaže da NIS planira da u naredne 3 godine ulože u razvoj kompanije 500 miliona evra godišnje, kao i da će od 2015. ulagati po 1 milijardu evra. U oktobru ove godine bi trebalo da se završi modernizacija pančevačke rafinerije. Kada su u pitanju cene naftnih derivata, Kravčenko je naveo da postoji veliki broj faktora koji na njih utiču, zbog čega je teško predvideti kako će se kretati.
Sve zavisi od kretanja 2 faktora. Prvo, cena nafte na spoljnom tržišta, a za njima cena naftnih derivata. I drugi faktor, to je kurs dinara. Za sada vi vidite što oscilacije u različnih pravcih, u posljednje 2 nedelje mi stalno smanjimo cene, ali ne znamo kako će to kretati u naredni dani zbog toga što cena nafte dosta fluktuira.
Kravčenko smatra da je najveći problem NIS-a naplata duga od Srbijagasa.
Sa Srbijagasa to je velika problema, za sada dug veći nego 120 milijuna evra i nažalost on samo raste. Pre nekoliko dana mi smo potpisali sporazum sa Srbijagasa u otplaćanju ovog duga do kraja godine, ali ne znamo da li je u postojećoj političkoj i ekonomskoj situaciji sve to moguće.
Kravčenko je najavio ulaganja u pančevačku Petrohemiju. On je rekao da su svi pripremni radovi za taj posao gotovi, a sada se samo čeka formiranje nove vlade, jer samo ona može da izda odobrenja potrebna za početak tog investicionog ciklusa.
Rukovodstvo grada Smedereva pozvalo je predstavnike kompanije Comico Oil na razgovor povodom isteka roka za uplatu 652 miliona dinara na ime zakupa zemljišta za izgradnju rafinerije u tom gradu.
Kako RTS nezvanično saznaje, na sastanku koji bi trebalo da bude održan danas, investitor će predložiti gradu da taj iznos plati do 15. avgusta uz zateznu kamatu za svaki dan kašnjenja. Gradske vlasti su ranije najavile da će poštovati zakon, pa bi već sutra, kada ističe rok, gradski pravobranilac podneo tužbu za raskid ugovora. Međutim, pošto taj proces traje, ako Comico Oil umeđu vremenu plati zakup, gradske vlasti bi mogle da povuku tužbu, potvrđeno je RTS-u.
Svet. Meksička vlada proglasila je uzbunu na teritoriji cele zemlje zbog alarmantnog širenja virusa ptičje gripa tipa AH7N3, kojim je zaraženo skoro 2 miliona ptica. Više od polovine zaraženih ptica je uginulo ili je uništeno, saopštilo je Meksičko ministarstvo poljoprivrede. Ptičji grip dijagnostikovan je i u Kini. Detaljnije Srđan Savić.
Širenje epidemije ptičjeg gripa potvrdila je Svetska organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i izvestila da je u 10 farmi u meksičkoj državi Jalisco uginulo skoro milion pilića. Meksičko ministarstvo poljoprivrede uvelo je vanredno stanje, a hitne mere obuhvataju karantin, vakcinaciju i uništavanje zaraženih životinja i proizvoda. Virus otkriven 20. juna prenosi se direktnim ili indirektnim kontaktom među životinjama ili zaraženim proizvodima. Ministarstvo poljoprivrede navodi da živina predstavlja 40% ukupne proizvodnje mesa u Meksiku, pa se ekonomski gubitak zbog epidemije već ocenjuje kao nenadoknadiv. Kineske vlasti su također 20. juna primetile zarazu u severozapadnom regionu Xinjiang, a danas je zvanično potvrđeno da je reč o virusu H5N1 ptičjeg gripa. U nastojanju da spreče dalje širenje bolesti, kineske vlasti proglasile su karantin i naredile uništavanje 160.000 kokošaka. Kina je najveći svetski proizvođač živine.
Ponovo domaće teme.
Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu oglasilo se nenadležnim za suđenje bivšoj direktorki Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Svetlani Vukajlović i direktorima farmaceutskih firmi za zloupotrebe u nabavci vakcina protiv svinjskog gripa. Izjavila je portparolka suda Maja Kovačević. Na tu odluku tužilaštvo za organizovani kriminal ima pravo žalbe apelacionom sudu.
Beogradska kriminalistička policija uhapsila jednu osobu osumnjičenu za proizvodnju i prodaju marihuane. Kod osumnjičenog je pronađeno 490 kg isetkane marihuane i oko 1700 zasada te biljke, rečeno je Tanjugu u MUP-u Srbije. Identitet osumnjičenog i detalje akcije bit će saopšteni tokom dana.
Kako RTS saznaje, jedna osoba je poginula oko 14 časova u eksploziji automobila u beogradskom naselju Bele Vode u ulici Braće Vučkovića, a jedna osoba je lakše povređena. Uviđaj je u toku.
Slušate novosti dana. Nezadovoljni radom uprave, članovi Udruženja likovnih umetnika Srbije održali su vanrednu skupštinu udruženja. Doneto je više odluka vezanih za različita pitanja, od statuta udruženja do umetničkih ateljea. Ljiljana Mandić.
Članovi odbora za pripremu vanredne skupštine ULUS-a ističu da je neregularnosti bilo već i u postupku sazivanja vanredne skupštine, ali je ona ipak održana. Doneto je više odluka, kaže slikar i vajar Dragoslav Krnajski.
Ona se odnose pre svega na razrešenje ključnih ljudi aktualne uprave i naravno doneto su odluke koje treba da u stvari na neki način otvore prostor za razrešavanje ovih pitanja koje imamo kao sporna. Pre svega mislim na činjenicu da će podhitno morati da dođe do promjena, određenih promjena u samom statutu.
Sporne tačke vezane su pored ostalog za trajanje mandata uprave, a jedna odluka predviđa da članovi uprave neće moći da izlažu na izložbama i u prostorima udruženja dok im traje mandat. Jedan od najvećih problema odnosi se na umetničke ateljeje, kaže slikarka Mirjana Denkov i dodaje da je bilo i falsifikovanja rang lista.
Sama činjenica da preko 7-8 godina nije dodeljen ni jedan jedini atelje po preporuci Udruženja likovnih umetnika Srbije na redovan način govori dovoljno o problemu koji je do te mere gorući da prosto više ništa ne može da čeka.
Umetnica kaže da je zatražena pomoć Transparentnosti Srbija i da je odlučeno da se uspostavi saradnja sa Agencijom za borbu protiv korupcije kako bi se sankcionisale zloupotrebe i nelegalne radnje u okviru udruženja. Aktuelna uprava negirala je optužbe putem saopštenja koje je poslala članovima udruženja. Izborna skupština Udruženja likovnih umetnika Srbije biće održana u oktobru.
Sport.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće u četvrtfinalu Wimbledona protiv Nemca Floriana Majera, koji je u osmini finala savladao Richarda Gaskea iz Francuske sa 3-1.
Na upravo završenom fudbalskom prvenstvu Evrope po opštim procenama prikazan je visok kvalitet igre. Srbija je treći put uzastopno propustila veliko takmičenje, a mi postavljamo pitanje gde je naš reprezentativni fudbal u ovom trenutku u odnosu na najjače evropske reprezentacije, dva meseca pre početka kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Milan Bigović.
Fudbal nezadrživo napreduje, a nas u ovom trenutku najviše interesuje gde smo mi i kako da uhvatimo priključak sa najboljim evropskim, a samim tim i svetskim selekcijama. Kontinentalni šampionat pratio je pažljivo naš kolega novinar Mile Vjetrović, nekadašnji fudbaler, internacionalac, kasnije i fudbalski poslenik. Vjetrović je, naglašavamo, uživo pratio veliki događaj peti put uzastopno.
Mislim da možemo da kažemo da smo trenutno mi daleko od ove igre koju je prikazala Španija. Mislim da nam nedostaje mnogo stvari i mislim da pre svega naši fudbaleri moraju da igraju standardno u vrhunskim klubovima da bi mogli mi da priđemo negde u vrh evropskog fudbala.
U predstojećim kvalifikacijama za svetsko prvenstvo naš najveći rival biće po opštoj oceni Hrvatska.
Mislim da Hrvati imaju jednu veliku prednost i odnos prema reprezentaciji drugačiji i neki kvalitet. Tako da mislim da su oni neki favoriti, ali mislim da je ovo toliko ujednačena grupa i da će ne te direktne utakmice, nego neke druge odlučivati o prolasku u grupi dalje.
O novim iskušenjima fudbalske Srbije do nedavno selektor Radovan Ćurčić.
Za nas treba sigurno strpljenja puno, jer je došlo do jedne određene smene generacije. Sigurno će nam trebati vremena da sa puno rada i jedne kvalitetne i lige i igrači koji dolaze, mladi igrači, da imaju za sebe jaka takmičenja da bi mogli da pariramo vrhu evropskog fudbala. Treba pratimo ovo što je trend evropskog fudbala i kažem, treba nam vreme.
Nema sumnje, puno posla za selektora Sinišu Mihajlovića u narednom periodu. Ono što je dobro, sa Hrvatima igramo tek naredne godine, pa će Siniša Mihajlović imati dovoljno vremena da stvori pobedničku atmosferu i ukomponuje tim za toliko željeni plasman na svetsko prvenstvo, koje će se održati u Brazilu 2014. godine.
Trenutno je najtoplije u Beogradu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici, Loznici i Somboru 35 stepeni. U Novom Sadu i Nišu je 34, a u Kragujevcu 33 stepena. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo. Posle podne u planinskim predelima na jugozapadu zemlje moguća kiša, vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 14 do 24, dnevna od 33 do 38 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura 24, najviša dnevna 36 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Basović, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.